Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Praėjusį pirmadienį daug kalbėjau apie Vilniaus knygų mugę. Gal net ir per daug interneto amžiuje apie tą popierių. Tačiau ir ši knygų mugė atrodo buvo rekordinė, tiek lankytojų, tiek parduotų knygų skaičiais. O kai pamačiau, kiek žmonių atėjo į susitikimą su romaniste Kristina Sabaliauskaite ir kiek jų stovėjo visą valandą klausydamėsi mūsų su Kristina pokalbio apie jos ketvirtąją Silva Rerum romano dalį, teko pripažinti, knyga tebėra fenomenas ir internetų laikais. Kitas nemažiau stebinantis fenomenas yra patys keturi Sabaliauskaitės istoriniai romanai. Vien ketvirtosios dalies jau parduota bene 30 tūkstančių. Ar tiek daug žmonių Lietuvoje realiai gali skaityti toli gražu ne patį paprasčiausią tekstą? Tikrai ne. Tai kaip čia tada išeina? Ogi taip, kad rašytoja Sabaliauskaitė privertė skaityti nelengvą istorinį romaną tūkstančius tokių žmonių, kuriems 17-18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija ir sudėtinga literatūra iki tol buvo nesvarbi. Štai kokia gali būti meninio žodžio magija. Bet knygų mugės dienomis daugiau atsiliepimų, nei apie naujas knygas, buvo atsiliepimų apie seną purvyną, Litexpo parodų rūmų automobilių stovėjimo aikštelėse. Litexpo purvynas ir plūstančios į knygų mugė minios, tai, kas vasario pabaigoje Vilniuje niekada regis nesikeičia. Ar yra kas dar nesikeičia? Kad ir kaip būtų keista, bet yra dar vienas stabilus dalykas lydintis knygų mugę. Tai Litexpo generalinio direktoriaus žodžiai, kuriais jis teisina purvynę ir žada išasfaltuoti automobilių stovėjimo aikšteles, kad žmonėms nereikėtų tarp gražių knygų vaikštinėti purvinais batais. Prieš 3 metus, 2014-aisiais, generalinis direktorius Mindaugas Rutkauskas kaltę vertė netikėtam atšilimui ir žadėjo išasfaltuoti aikštelę per artimiausius metus. 2015-aisiais generalinis direktorius Rutkauskas į žurnalistų klausimą, kodėl toks poros atsakė, kad per anksti atšilo ir žadėjo aikšteles išasfaltuoti per artimiausius metus. Pernai generalinis direktorius guodėsi, kad žiema tokia nežiemiška ir pernelyg šilta. Tiesa, pernai ponas Rutkauskas buvo šiek tiek be nuotaikos, todėl pareiškė, kad aikštelį jis nesfaltuos, nes tai niekada neatsipirktų. Šiemet Litexpo generalinis direktorius vėl buvo žmogiškas, todėl pažadėjo, kad jau kitą mėnesį bus skelbiamas aikštelio asfaltavimo konkursas. Argi ne stebuklas ta Vilniaus knygų mugė? Dar metai kiti ir Litexpo generalinio direktoriaus Rutkausko atsakymus į klausimą, kodėl aplink knygų parodą kasmet būna toks purvynas, galima bus išleisti atskirą smagiai skaitomą knygą. Ar galima išvesti pamokomą moralą apie amžiną knygų populiarumą Vilniaus knygų mugėje ir amžiną purvynę aplink mugę? Be jokios abejonės, netgi labai praktiška. Šiais laikais visi veikėjai, kuriuos bent kartą kalbino kokią nors televiziją, naujienų portalas ar radijas, neturėtų pamiršti, ką jie kalbėjo tą pačią temą prieš mėnesį, metus ar dar anksčiau. Nes pasaulinis voratinklis šiais laikais išsaugo viską. O milijonai to voratinklių vartotojų tą viską gali bet kada išsitraukti ir sutriuškinti, kad ir Litexpo generalinį direktorių ar kitą gudrutį, nepridėdami ne vieno savo žodžio, vien tik pacituodami paties gudručio žodžius, kaip tai ir atsitiko su Litexpo generaliniu direktoriumi. O jei gyvenimą pabandytume pažiūrėti per gudručių prizmę, tai turėtume nejaukais pripažinti, kad praėjusią savaitę Lietuvoje užderėjo ne tik knygų ir purvo, bet ir gyva galybė visokiausių gudručių istorijų. Pavyzdžiui, gudrutė prokurorė Rita Aliukoninė ir aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Aidukas. Prokuroris Aliukoninės kabinete atliktos kratos, jei pareikšti kaltinimai prekyba poveikiu darbo partijos byloje. Ar teisėjas tikras gudrutis, dar neaišku. Teisėjas Aidukas tik patvirtino, kad yra apklaustas specialiaus liudytojo statuso STT tyrime dėl įtariamos prekybos poveikių, nagrinėjant darbo partijos bylą. O mes ir be tyrimo žinome, kad bausmės darbo partijos bylos figurantams buvo labai švelnios, o pati byla truko kone amžinybę. Ką be to, kad STT atliko kratas Vilniaus apygardos prokuratūroje ir to, kad šios prokuratūros pirmojo baudžiamojo persikėjimo skyriaus vyriausiai prokurorė Aliukoninė buvo sulaikyta, dar žinome apie gudrutę iš prokuratūros. Pasirodo, ne taip jau ir mažai. Ir ne tik apie darbo partijos bylą, kurioje ši prokurorė nebausmės didesnės reikalavo teisėmiesiems, o priešingai nuoširiai rūpinosi, kad vienas iš darbo partijos bylos figurantų Vytautas Gapšys būtų išteisintas. Geri tie mūsų prokurorai, o ypač prokurorės, kaip pagalvoji. Ypač kai paaiškėjo, kad geroji prokurorė ir kontrabandos bylas nagrinėjo, o jos vis kažkaip žlugdavo arba kokiais niekais dažniausiai pasibaigdavo. Ar tai pasibaigs ir gerai prokurorai su aukščiausiojo teismo teisėjų, sunku pasakyti. Tokių bylų teisme Lietuvoje paprastai tenka laukti taip ilgai, kad žmonės apie jas tiesiog pamiršta. Remdamiesi gausiais praėjusios savaitės pavyzdžiais apie gudručius, šiuo metu galėtume pastebėti ir dar vieną dėsningumą. Tai, kad gudručiai dažniausiai vaikšto po du. Štai na, antradienį Seime susitiko socialdemokratas Artūras Skardžius ir valstietis sveikatos ministras Aurelijus Veryga. Galima būtų sakyti, kad toks tokį pažino ir ant alaus pavadino, bet Veryga juk netoks. Sveikatos ministras alaus negeria. Jam tik melai ir apgavystės nesvetimos. Todėl Verygai labai patiko putiniško socialdemokrato mintis iš krašto apsaugai skirtų pinigų ugdyti sveiką gyvenseną mokyklose. Gerbiamas ministras, sveikatos biudžetas 6 milijonai, o krašto apsaugos 8 milijonai, 800 milijonų eurų. Tai ar nemanote, kad žaidimo aikštelių prie mokyklų įrengimui reikėtų panaudoti gynybai skirtas lėšas? Gundė ministras Skardžius. Negana to, Skardžius dar primelavo, kad Estija sugeba net keliams gynybai skirtas lėšas panaudoti. Ministrui Verygai socialdemokrato mintis patiko. Būtų keista, jei aš būčiau kaip nors prieš tokią mintį. Audė Putinui turinčią patikti idėją ir Verygą. Ministras sakė, kad jis negali pasakyti, ar toks mechanizmas įmanomas, bet mintis susilpninti pastaruoju metu gaivinamą Lietuvos gynybą, sveikatos ministrui atrodė ir gera, ir įdomi. Štai taip, Vokietija siunčia savo vaikinus ir brangiai kainuojančią moderniausią karinę techniką į Lietuvą, ginti Lietuvos, o du valdančiosios daugumos šmikiai siūlo diskutuoti, kaip apmauti vokiečius ir kitus NATO sąjungininkus, kai kalbama apie pačios Lietuvos įsipareigojimus savo pačios gynybai. Kaip sakoma, apginkit Lietuvą nuo tokių gudručių kaip valstietis Veryga ir socialdemokratas Skardžius, o nuo priešų Lietuva jau kaip nors pati apsigins. Lietuvos išlaidos gynybai vis dar siekia tik 1,8% bendrojo vidaus produkto. Taigi, dar toloka net iki minimalios sumos, kurią skirti Lietuva yra įsipareigojusi NATO. O Veryga su Skardžiumi vietoj neperšaunamų liemenių kariams, šautuvų ir pabūklų, aikštelės prie mokyklų už tuos pinigus siūlo įrengti. Kai šitaip masto ministrų kabineto narys, ko apskritai galima tikėtis iš vyriausybės sprendimų. Ar opozicija neturėtų tokius atvirus raginimus silpninti Lietuvos gynybą, bent jau kalti prie gėdos stulpo? Visais laikais tai buvo opozicijos pareiga. Tačiau Lietuva po gudručių Skardžiaus ir Verygos trelių apie krašto apsaugos lėšų švaistimą aikštelėms iš opozicijos netikėtai išgirdo visai ką kitą. Šiandien opozicija turi unikalią galimybę paskatinti vyriausybę dirbti. Reikia visomis išgalimis vyriausybę ir Skvernelį skatinti įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos jis davė. Ir aš matau pozityvių ženklų, ir kiek galėdamas aš irgi viešai išreiškiu, tai, kad jeigu tos reformos ateis iki Seimo, jos paramos susilauks. Pareiškė konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Konservatorius atrodė pasimetęs ir kalbėjo nei šį, nei tą. Pasak Landsbergio, jis mato trupančią valdančiąją daugumą, atsitraukusių socialdemokratus neaiškia Ramūno Karbauskio poziciją. Todėl opozicijos uždavinys esas gali būti parama valstiečių ir socialdemokratų daugumai. Reikėtų labai galingo mikroskopo, o gal tik labai poetiškos vaizduotės, kad išvelgtum šiandien trupančią Seimo valstiečių daugumą. Lygiai taip pat keistokai atrodo konservatorių lyderių užmojis, matant neaiškę Karbauskio poziciją, remti jo skirtą premjerą Skvernelį. Nes premjeras Skvernelis ir Seimo kultūros komiteto pirmininkas yra to paties Pusžalio valstiečių medžio šakos. Opozicija remianti Skvernelį pirmiausia parems permanentiškai apsimeluojantį Karbauskį ir jo ilgesnį buvimą valdžioje. Kągi, Seimas jau seniai yra visų pripažintas stebuklų ir gudručių žemė, kurioje viskas yra šiek tiek kitaip, nei turėtų būti Europinės valstybės parlamente, kur valdžia valdo, o opozicija kritikuoja valdžios žingsnius. Kas atsitinka, kai viena ar kita valstybinės valdžios dalis bando perspjauti pati save? Nelinksmas atsakymas į šį klausimą išlindo Panevėžio socialinių paslaugų centre. Padaugėjus pranešimo apie smurtą patyrusius ir neprižiūrimus vaikus, centras nebeturi kur priglausti mušamų vaikų. Panevėžio valdžia sako nežinanti, kaip pagerinti tų vaikų gyvenimą, nelaukiant, kol atsiras budinčių globėjų, o jų vis neatsiranda. Kai tai galėtų atsakyti tos valdžios viršūnių gudrutės, kurios dar prieš kelis mėnesius įsivaizdavo norimą už esamą ir trimitavo, kad netrukus šalyje iš viso nebeliks vaikų globos namų. Gudručiai dabar tyli. Kartais net ir didžiausi gudručiai Lietuvoje vis dėlto tyli. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.